Sveiciens sabiedrisko mediju portāla podkāstā LSMnīca. Esmu Paula Markusa, Latvijas televīzijas žurnāliste, bet ne tikai. Esmu arī fitnesa trenere. Un šajā podkāsta ciklā ar nozares pārstāvjiem runāsim par uzturu un fiziskām aktivitātēm, lai meklētu zinātnē balstītus veidus, kā ne tikai dzīvot ilgāk, bet dzīvot labāk. Jo es ticu, ka ēdiens un kustība ir labākās zāles. Klāt nu jau 7. Podkāsta epizode, kurā saruna ar klīnisko psiholoģi ar izglītību uztura zinātnē Anitu Salnāju. Runājām par to, kā cīnīties ar vēlmi apēst savas emocijas vai pārēsties vakarā, ko pārēšanās nodara mūsu organismam, kā pārlieku liela sevis ierobežošana noved pie apburtā loka, kurā svaru zaudēt ir grūti, un par iespējamiem risinājumiem to skait apzinātu ēšanu. Sveiki, Anita.
Sveika, Paula.
Es uzreiz sākšu ar tādu skaidrojošo jautājumu. Varbūt paskaidro, ar ko atšķiras vienkārši pārēšanās no emocionālas ēšanas vai jau ēšanas traucējumiem? Kur ir tā robeža, kas nošķir vienu no otru, lai ir skaidrs, par ko mēs runāsim šodien?
Droši vien tad ir jāsāk arī ar to, kad kas atšķir emocionālu ēšanu no ēšanas procesa vispār. Tātad ēdam mēs tādēļ, lai uzņemtu trūkstošos uzturvielas, trūkstošos mikroelementus un makroelementus, lai nodrošinātu organismā to homeostāzi, lai nodrošinātu līdzsvaru visu iekšējo organu sistēmu funkcionēšanai. Un tas ir tas normālais vai nepieciešamais uzturu uzņemšanas ēšanas veids. Ja? Tad nākamais, par ko tu arī minēji, ir emocionāla ēšana, kad jau ēšana nosaka emocijas. Tad nepieciešamība uzņemt ēdienu, lai normalizētu, lai tiktu galā ar tām emocijām, kas tenī brīdī ir radušās. Un kompulsīvas pārēšanās gadījumā tad jau ir zudus kontroli par uzņemto ēdienu daudzumu. Tas ir tas, kas viņu atšķir no emocionālas ēšanas.
Un kas parasti ir tie triggeri? Es nezinu, kā latviski varbūt labāk mēs varam atrast šo raksturojumu, kas izraisa to emocionālo ēšanu, jo noteikti katram tie ir savi.
Nosacīt tie triggeri manā izpratnē sadalās trijās grupās. Viens tas būtu, ko es arī iepriekš minēju, dažādi veidi negatīvas emocijas saistībā ar situāciju dzīvē, dažādiem notikumiem, pārmaiņām dzīvē. Nu, visizplatītākās tad varētu būt vai no dusmas, vai no bēdas, vai no vientulības sajūta tikpat labi, ja? Otra tā iemeslu grupa varētu būt stress un visi ar to saistītie traucējumi, kas izraisa emocionālu ēšanu. Un trešais, ko es arī savā praksē novēroju ļoti bieži pusaudžiem un jauniešiem, ir garlaicība. Kad aiz neko darīt, cilvēks vienkārši ņem un ēd tādā veidā kompensējot to negatīvo emociju, to garlaicību.
Tad garlaicība arī ir emocija.
Nē, tā būtu kļūda, tā interpretēt emocija rodas tāda, varbūt tās tāda, nu tā pati nomāktība vai bēdas vai kaut kādas dusmas saistībā ar to, bet iemesls ir garlaicība, iemesls tāpēc, ka tas pusaudzis vai jaunietis nav nodarbināts ar to, ka viņš pats vēlētos. Brīdī.
Tu ikdienā daudz strādā ar pacientiem un redzi, nu, cik šī problēma ir izplatīta tieši tagad turoties pie emocionālās ēšanas tēmas, cik tas ir izplatīts Latvijā?
Es domāju, ka Latvijā tas ir ne mazāk izplatīts kā pasaulē kopumā. Vienīgi tas, ka šie nav ēšanas traucējumi, līdz ar to viņi netiek diagnosticēti. Bet arī vispār zināms fakts ir tas, ka arī ēšanas traucējumi netiek pilnībā diagnosticēti. Viss ir atkarīgs no tā, vai tad cilvēks vēršas pēc palīdzības, un ja viņš vēršas pie psihiatra un tiek uzstādīta diagnoze. Ēšanas traucējumam, tad viņš aiziet kopējā statistikā, ja, bet emocionāla ēšana, tas nav ēšanas traucējums, un līdz ar to viņš vispār šajā statistikā neiekļaujas. Bet ikdienas pieredze rāda to, ka nu, ļoti daudz cilvēku visās vecuma grupās ir ar tādu traucējumu pazīmēm, ja, ar emocionālās ēšanas pazīmēm.
Vai vispār ir viegli nošķirt emocionālu ēšanu no pārēšanās, jo bieži vien man liekas, ka tu apētās savas emocijas, tu bieži vien arī pārkāp to savu sātas sajūtu, vai var viegli noteikt tās robežas?
Robežas Ir grūti noteikt, jo tāpēc, ka tikai cilvēks pats var identificēt, vai viņš ir ēdis tādēļ, lai kompensētu savas negatīvās emocijas, vai, un saprast, vai tā ir emocionālēšana, vai tā ir kompulsīvēšana. Var, nu, tā diagnostiskā atšķirība ir tā, ka pie kompulsīvas ēšanas ir tā, nu, kad cilvēks nejūt to sācējot vispār. Pie emocionālas ēšanas viņš tomēr kaut kad jūt, kad, nu, kad, tas, kad viņš ir bišķi pa daudz apēdis un parādās arī tā pati vainas sajūta un kaunas sajūta, kas arī pie kompulsīvas pārēšanās, bet kompulsīvas pārēšanās gadījumā tas ir biežāk.
Un kas ir tas iemesls, kāpēc neizjūt šo sātu? Vai tas ir kaut kādas jau fizioloģiskas izmaiņas, vai tas ir psiholoģiski?
Viss, kas attiecās uz ēšanu, visam pamatā ir fizioloģija. Visam pamatā ir fizioloģija. Un ir ārkārtīgi daudz pētījumu par šo tēmu, un tad tur tie iemesli, kāpēc vispār šādu veidu traucējumu rodas, ir tātad biopsihosociālajā. Ja. Pateikt, kad ir viens iemesls, kāpēc cilvēks neizjūtos sāta sajūta, nu, tas būtu kļūdaini, tāpēc, ka parasti tur ir vairāk iemeslu kopā, kāpēc tā sāta sajūta. Nu, kāpēc viņa neiestājās vai kāpēc viņu nejūt cilvēks. Jo parasti par to signalizē noteikti hormonu izdala un noteikti, tā teiks, nu, noteikti hormonu, ko izdala arī mūsu kuņu zarnu traks, kas tad galvas smadzenes informē par to, kad ir jāiestājas šai sāta sajūtē. Bet iemesls, kāpēc viņa neiestājas, katram var būt atšķirīgs.
Bet noteikti, ka šāds arī regulāras pārēšanās ēšanas pāris sāta sajūtēja arī ietekmē šos hormonus, kas atbild par izsalkumu un sātu un kaut kā var sagrozīt to visu sistēmu.
Nu jā, un tāpēc arī ir ļoti daudz pētījumu par to, ka gan tā atalgojuma sistēma galvas smadzenēs ir izmainīta, gan arī zarnu mikrobioms ir izmainīts ēšanas traucējuma gadījumā, un taiskaitā arī emocionālas ēšanas gadījumā. Tad arī, nu, vispār tā mūsu galvas smadziņa darbība ir savādāka, tad, ja mums ir darīšana ar ēšanas traucējumiem. Pat arī struktūrāli tās izmaiņas ir novērojamas.
Varat pastāstīt, kādas ir tās izmaiņas?
Laikam nē, tāpēc, ka es tomēr esmu klīniskais psihologs un es esmu strikti sapratus arī, ka nav man kompetence, tā teikt, jaukties uzturu speciālistu jomā, ja, vai psihiatri jomā, kas tad atbild par ēšanas traucējumiem.
Nu labi, par to emocionālu ēšanu runājot, cilvēks apzinās, ka viņš apēd savas emocijas, bet vienlaikus, nu, tie nav ēšanas traucējumi un, nu, viņš visu turpina kā ierasts. Kur varbūt ir tā robeža, kur jau ir kaut kādi jau sāk zvanīt brīdinājumu signāli, ka, nu, var attīstīties arī nopietnākas problēmas un ka tomēr to vajadzētu risināt. Vai arī jau pašos pirmsākumos, kad tu jūti, ka tu apēd tās emocijas, ka tā jau ir risināma problēma.
Nu, dažreiz cilvēks pats priekš sevis identificē, ka tā viņam ir problēma, kad viņš ir pārguris vai arī pārāk nostrasojies darba laikā vai savas ikdienas slodzes rezultātā. Un vienkārši netiek galā ar emocijām vai stresu. Un tad sarunas laikā atklājas arī tas, ka viņš to tikšanu galā ir atradis kā ēšanu kā veidu, lai tiktu galā ar tiem ikdienas stresiem. Tas ir viens variants, un otrs, kad parādās jau tīri fiziski simptomi vai fiziski traucējumi vai veselības problēmas, kas tad, kuras sīkāk analizējot, nonāk cilvēks pie secinājuma, ka pamatā ir tā ēšana, kas to ir radījusi. Liekais svars aptaukošanās.
Varbūt vari pastāstīt, kas ir sāts, kas ir tas, kas definē sātu?
Tieši tāpat kā izsaukums rodas fizioloģisku procesu rezultātā, izdalās grelīns, nu, un citi hormoni, kas tad signalizē smadzenes par to, ka mums sāk gribēties ēst, un izsaukums sajūta rodas pakāpeniski. Ja? Atšķirībā, teiksim, no emocionālās ēšanas, kur tā vajadzība paēst ir momentāli, kas seko īsu laiku pēc tām negatīvajām emocijām. Un sāta sajūta savukārt ir tā, par ko sāks signalizēt arī mūsu kuņu zernu trakts, kaut vai, ka tas kuņu sieniņa iestiepums ir, kad kuņģīts ir piepildīts, tad galvas smadzenes saņem signālu, kad ir jābeidz ēst. Un ja ir traucējumi šajā signāla nodošanā galvas smadzenēm, tad cilvēks nesaņem to sajūtu, kad vajadzētu pārtrauktēšanu un turpina.
Jā, tu saki, ka galvenokārt, nu, tā ir tāda fizioloģiska reakcija sāc, bet vai nav arī tā, ka, nu, ka tur ir sava loma arī psiholoģijai, piemēram, ja mēs apēdam kaut ko, kas mums negaršo, bet piepildam savu kuņģi ar to, ka mēs īsti nejūtamies apmierināti. Un, nu, ka varbūt ir loma arī tam ēdienam un kādu reakciju tas sniedz mūsu smadzenēs.
Nu, bet šobam, ka tad, kad mēs emocionāli pārādamies, mēs pārādamies ar sev tīkamiem garšīgiem ēdieniem, jo es neesmu dzirdējis tiešām nevienu gadījumu, ka cilvēks pārēstos ar to, kas viņam negaršo. Ja. Protams, tie garšīgi ēdieni būs saldie, neveselīgie, ogļhidrātiem bagātie, traknie un visnotaļ nevēlamie. Bet sāca sajūta mēs parasti iegūstam ēdot pilnvērtīgi, veselīgi, sabalansēti, ja nu tā piedomājot tomēr pie tā, ko mēs ēdam.
Jā, parunājot par tiem ēdieniem, kurus parasti izraugās, ar kuriem pārēsties, tur noteikti sava loma. sava loma ir arī šo ēdienu ķīmiskajās reakcijās, ko tās izraisa, piemēram, dopamīnu. Un arī nu, tajā, kā šis ēdiens ir veidots, būtībā ķīmiski veidots, ja tīpaši runā par pārstrādātu uzturu, ka nu, tas ir veidots tā, lai izraisītu šo atkarību un lai tas sāc nāktu krietni vēlāk nekā, piemēram, no pilnvērtīga uzturu.
Nu jā, un tāpēc arī darbā ar šiem cilvēkiem, kas saskarās ar emocionālu ēšanu, tāpēc ļoti svarīga loma ir tai psihoizglītojošajai daļai. Ja? Kad cilvēki, tad, kad viņš sāk apzināties, ko viņš apēda un kāpēc viņš to dara, viņš var mainīt savu ēšanas uzvedību.
Un vai ir viegli to darīt?
Protams, ka nē. Protams, ka nē, jo tāpēc, ka tas nav sprints, tas ir maratons, ja mēs runājam tādā pārnestā nozīmē. Un, bet man liekas, ka neatkarīgi no tā, cik reizes izdodas ar to cilvēku tikties konsultācijās un cik lielā mērā izdodas ietekmē to viņa ēšanas uzvedību, tas, kas tiek izdarīts, tas jau ir palīdzoši viņam tenī situācijā, kur viņš nonācis.
Jā, man bija saruna arī ar uzturu speciālisti, ar kur mēs nedaudz pieskārāmies šai tēmai, nu vairāk gan par pārēšanos mēs runājam nekā par emocionālu ēšanu, bet nu kā mēs jau secinājumu, ka tur nevar tik skaidri nošķirt. Viņa teica, ka ne tikai tādas pārēšanās epizodes, bet arī vienkārši ēšana par daudz ikdienā ir savā ziņā novirza no normas, vai nu tas ir apēdot savas emocijas, vai vienkārši tāda vēlme pieēst to kuņģi. Nu, es esmu dzirdējis cilvēkus, kas nevar aiziet gulēt, ja viņi nav pielikuši to kuņģi, ka viņiem tas sniedz tādu komfortu. Kā tikt galā ar šo ieradumu un cik neveselīgs tas ir?
Un ļoti bieži mēs runājam par cilvēkiem, kam ir raksturīga tā hiperfāgija tieši vakarā, tas ir pārēšanās tieši vakarā, tad izjautājot sīkāk par to situāciju, kāpēc viņš līdz tam nonāk, tad, protams, ka dienas laikā nav sanācis paēst, nav sanācis regulārs ēdienreizes ieturēt, un tas tad arī izjauts to homeostāzes līdzsvaru, par ko es pašā sākumā arī runāju. Ja? Tad pirmais, ko vispār šādos gadījumos vajadzētu sākt darīt, ievērot tās regulārās, pietiekami biežās, pietiekami uzturvielām un mikro-makroelementiem pilnvērtīgās ēdienreizes. Ja? Un tas ir viens no noteikumiem, kad pārtraukt ievērot kaut kādas diētas, kas līdz šim parasti tradicionāli visa veida diētas cilvēks ir mēģinājis ievērot, lai samazinātu svaru, lai tiktu galā ar tām liekās svaru problēmām. Un tad, kad tas viss tiek pārtraukts, tā ka viņš atļauj sev ēst normāli, pilnvērtīgi, pietiekami bieži un pietiekami regulāri, ar uzsvaru uz pēdējo vārdu regularitāti, ja, tad arī īstenībā ļoti daudz, kas sakārtojās ikdienā.
Vai tad varētu teikt, ka arī nu, šī intervālā badošanās izjauc to homeostāzi?
Tā ir tāda ļoti kutelīga tēma, īpaši mūsdienās, ka tas ir tik ļoti populāri. Esmu arī analizējis datubāzēs pieejamo informāciju. Protams, kad ir ieteikta mūsu svaru samazināšana, nenoliedzam un ļoti vēlam un atsevišķos gadījumos pat nepieciešam, bet tāda pētījumu par ilgtermiņa ietekmi uz veselību kopumā nav, un tas ir vienkārši tāpēc, ka tas nenotiek, tas nav populāri pietiekami ilgu laiku posmu, lai mums būtu pietiekami daudz pētījumu, kas to apstiprina.
Ja turpinam vēl par nu, emocionālu ēšanu un pārēšanos, es no šīs jomas pētniekiem esmu dzirdējusi, ka tam pašam pamatā ir nu, labi nodomi, vēlme tā kā sev palīdzēt, dot sev komfortu, tikai šis ir tāds nepareizais veids, kā to darīt. Kas būtu tie pareizāki veidi, kā rast sev šo komfortu, nenodarot sev pāri?
Nu jā, ja mēs atgriežamies vispār pie pašiem cilvēka pirmsākumiem, ka mēs piedzimstam tā kā mazi zīdēnīši, ja? Kas tad sniedz mums to baudu un gandarījumu? Tas ir ēdiens, tā ir barošana ar krūti, ko, kad mamma pieliek zīdēni pie krūts, viņu pabaro. Viņš ne tikai saņem barības vielas, viņš saņem arī to emocionālo kontaktu. Atsevišķos gadījumos tas bēbis, viņš vienkārši nomierinās tādā veidā. Ja? Un ko tad reģistrē mūsu galvas smadzenes, ka tas ēdiens tomēr var būt kā veids, kā mēs sevi nomierinam, kā mēs sevi ne tikai pabarojam fiziski, bet arī mentāli, nu, emocionāli, tā skaitā. Bet jau pieaugot, protams, ka mūsu arsenālā ienāk arī citi veidi, kā sev palīdzēt tās pašas fiziskās aktivitātes, kas tieši tādā pašā veidā rosina dopamīnu izdalu mūsu organismā. Ja? Un tad varbūt tanī brīdī, kad es esmu mentāli nogurusi, es labāk izvēlos fiziski pakustēties nekā pieēsties ar savu tīkamiem, nu, piemēram, produktiem, kas man garšo ar bulciņām. Ja? Nu, tad man ir alternatīvs, un pieaugušais cilvēks var pieslēgt to savu prefrontālo galvas smadzeņu daļu un izdomāt, kā viņš kompensēs savu nogurumu vai savu to emocionālo badu.
Tad būtībā tā komforta saņemšana caur ēdienu mums jau ir jau no pašiem zīdaiņa laikiem jau ieaudzināts, vai vispār nu, var to tā izmainīt, ja... Nu, ja ir šāda problēma arī pieaugot jau.
Protams, ka var izmainīt. Var izmainīt, un tad nākamais tas princips, pirmais tātad mums bija tās regulārās ēdienreizes, pietiekami biežas, un otrais tad būtu uzmanības pievēršana tam, ko mēs ēdam. Tāpēc, nu, tāda apzināta ēšana, jo emocionāla ēšana ir neapzināta ēšana, neapzināta ātra reakcija, uzņemt uzturu, lai kompensētu emocionālo badu. Ja mēs apgūstam to apzināto ēšanu, kad mēs iemācāmies pievērst uzmanību, kāds tas ēdiens izskatās formai, krāsai, garšai, iemācāmies pievērst uzmanību tam, cik daudz apēdot, mēs jau esam iegūši gan sāta sajūtu, gan to, arī to apmierinājumu sajūtu, ko dod ēdiens. Un mēs iemācāmies apstāties. Nu, tas ir tas varbūt arī nākamais solis, ko var darīt, lai mainītu to emocionālo ēšanu.
Jā, par šo apzināto jeb intuitīvo ēšanu mēs vēl vēlāk paturpināsim, bet vēl parunājot par šo pārēšanos. Bieži vien ir uzskats, ka nu, svētkos vai tās dažas dienas gadā jau nu, drīkst. Nu, tā kā tiek normalizēta šī pārēšanās, bet noteikti, ka nu, pat ja svara ziņā tur nav par ko uztraukties, jo galvenokārt šis svars ir ūdens aizture, nu, tomēr vai ir pareizi nu, normalizēt pārēšanos svētkos vai tomēr arī svētkos vajadzētu pieiet ar mēru, nu, zinot, ka tas gan jau kaut ko nodara mums pāri.
Ja mēs runājam par tādu garšīgu produktu uzņemšanu svētku reizēs, tad pilnīgi noteikti tas neko sliktu mums nenodarīs, tāpēc, ka tā svētki jau nav ikdiena. Ja tā ir ikdiena, jo stress un negatīvas emocijas nereti tā ir arī ikdiena cilvēkiem, ja? Bet tik, cik mēs uzņemam svētkos, tas mūsu organismam absolūti nevar kaitēt. Tā iemesla dēļ, kad atgriežamies pie tā, ko mēs runājam sākumā, tā homeostāze, ko organisms visu laiku centīsies uzturēt. Ja? Tas līdzsvars, pat ja kaut kādā brīdī mēs apēdam pa daudz, viņš tērēs tik, cik mums vajag. Ja mēs sākam ierobežot savu uzturu uzņemšanu, viņš savukārt uzkrās un tērēs mazāk. Vielmaiņas process palēninās. Ja? Līdz ar to tās atsevišķās pārēšanās reizes arī neko sliktu nenodara, ja? Bet ja tas kļūst par regulāru tādu mehānismu, tad tas var jau novest tālāk pie ēšanas traucējumiem un ēšanas traucējumi attiecīgi tur pie visādām ļoti negatīvām fiziskām izmaiņām, kas attiecās jau uz veselību.
Un kas ir tas, ko pārēšanās nodara mūsu organismu?
Oi, tur varētu, tas ir nebeidzams topiks, jā. Pirmkārt jau predisponē uz aptaukošanos. Kas tad tālāk ir aptaukošanās? Visu sirds asinsvadu slimību risks, dažādi gastrointestinālie traucējumi. Kaut to tā pati ietekmus kognitīvo funkcionēšanu, jā. Ārkārtīgi, praktiski uz visām mūsu organismam vitāli svarīgām sistēmām ir ietekme. Un tad ar ēšanu mēs varētu ietekmēt visas hroniskās saslimšanas, kuras ir atkarīgas no mūsu uzturu paradumiem. Jā, tā skaitā visas kardiovaskulārās saslimšanas, visas insultu riskus, cukuru diabēts, metabolēs sindroms, dažādas endokrinoloģiskās saslimšanas. Jā. Un faktiski man liekas reizēm, kad ja cilvēki apzinātos to milzīgo risku, ko viņi priekš sevis rada ar to, ar, nevis tieši pārēšanos, bet ar lieko svaru un ar neveselīgu uzturu uzņemšanu. Varbūt, ka tas palienāt motivāciju tomēr mainīt tos savus uzturu paradumus.
Jā, mēs jau mazliet runājām par tiem nu, trigeriem, gan tā emocionālajai ēšanai, gan pārēšanai, bet bieži vien arī sevis pārlieku ierobežošana ikdienā varbūt izraisa tādas epizodes, arī svētkos, kad liekas tas dot tādu zaļo karogu, tagad ēdam visu. Un... Nu jā, vai šī sevis pārlieku ierobežošana arī gadienā nav tas, kas var izraisīt pārēšanos?
pārlieku sevis ierobežošana attiecībā ne tikai uz ēšanu, arī uz daudz ko citu. Tas, ko tas izdara organismam, tas atkal palielina to pašu stresu un attiecīgi kortizolu izdali. Ja? Apetīti, protams, ka palielinās un tas neko labu neizdara, jo kaut kādu laiku, tā teikt, saņemoties un ierobežojot sev, mēs kaut kad atkal noraujamies pēc kādu laiku. Un tāpēc mēs atgriežamies tā pirmā punkta, ko es arī teicu, ja, kad ja mēs gribam tik galā ar emocionālu ēšanu, pārēšanos vai arī jebkura veida ēšanas traucējumiem, tad diētas nav tas, kas palīdz. Tātad nevajag sevi ierobežot, vajag iemācīties ēst savādāk, bet ne ierobežot uzturu uzņemšanu.
Bieži vien pēc pārēšanās liekas, ka nu, tagad vajag kompensēt ar vēl lielākiem ierobežojumiem, un tas jau tādu apburto loku rada.
Nu jā, jo mums rodas vainas sajūta un mums rodas kaunas sajūta. Abas divas tās ir kontekstā gan ar emocionālu ēšanu, gan ar kompulsīvu pārēšanos. Un tad rodas tas nu, tiešām aburtais lokas, ja kad tu pārēdies, pēc tam tev ir negatīvas emocijas, lai tās negatīvās emocijas tik lielā mērā neizjustu, mēs pēdam akal, jo tanī brīdī, ka mēs pēdam kaut ko labu garšīgu un... Mums atkal izdalās tas dopamīns, kas mazliet uzlabo garstāvokli un mazliet samazina tās negatīvās emocijas. Nu, tad atkal te būtu varbūt palīdzoši kaut kādas aktivitātes, ko mēs varam kā alternatīvu priekš sevis iemācīties, kā alternatīvu tai ēšanai.
Tad būtībā atrast kā nu, to pašu komfortu sev rast citos veidos, nevis ēdienā arī, lai šo aburto loku izjauktu. Kas saistās ar pārlieku ierobežošanu un tad atkal pārēšanos.
Jā, un ja mēs runājam par bulīmi vai kompulsiju pārēšanos, kuri kauns un vainas sajūta kā ļoti raksturīgas emocijas, tad tas, ko tie cilvēki nereti nav apzinājušies līdz tam, ka viņi atnāk pie speciālista, kad viņam nav jājūtās vainīgam par to, ko viņš ir apēdis. Bet tur jau, ja paskatās mazliet dziļāk, tur vainas sajūta jau ir tanī personības struktūrā un ļoti bieži arī ir citi psihosociāli faktori, kas ietekmē to ēšanas traucējumu rašanos. Bet viņam ir jāsaprot, ka viņam nav jājūtās vainīgam vai viņam nebūtu jāizjūta kauns par to, ka viņš, ka tā epizode ir bijusi. Jā, tad tā vienreiz tu vari norauties, un tas arī tas, kas tiem cilvēkiem ir jāsaprot. Pat ja tev vienreiz nesanāk turēties pie tā savu veselīgā grafika, tas nenozīmē, ka viss tagad ir nobrucis, ja? To vienreiz tu sev piedod, aizmirsti, ej tālāk, tu vari izdarīt uz nākotni, attiecībā uz nākotni to labāko, ko tu no sevis var prasīt.
Un tad tas darbs būtu vairāk psiholoģijas lauciņā vai arī uzturu speciālists ar šo var palīdzēt?
Nu, parasti jau saka, un ideālā variantā tas ir komandas darbs. Tur ir gan uzturu speciālists, ēšanas traucējuma gadījumā nereti tiek piesaistīts arī psihiatrs, tāpēc, ka tur ir arī ļoti daudz komorbīdu traucējumu, kas varētu būt depresija, trauksma un tas pats stress ļoti izteiktā līmenī. Tātad uzturu speciālists, psihiatrs, Nu, un pats pa sevi arī klīniskais psihologs un bērnu gadījumā arī, iespējams, tad arī pediatrs.
Vai ir kādas metodes, kā to risināt arī pašam? Nu, varbūt, ja nav iespēja vērsties pie speciālista, nu, piemēram, runājot par pārēšanos, tajā brīdī, kad tu jūti, nu, ka nāk virsū tā epizode, varbūt ir kaut kādi tādi triki, kā to novērst vai kā sevi apmānīt vai kā ar sevi sarunāt, lai tas nenotiktu?
Nu, redz, ja mēs runājam par emocionālu ēšanu, tad tur ir pirmais nevis saprast, ka mēs ēdam emocionāli, bet saprast, kas ir tā negatīvā emocija vai kas ir tā negatīvā situācija, kas mūs predisponē uz tādu rīcību, uz tādu uzvedību. Ja? Un to mēs varam saprast, pieslēdzot savu loģisko prātu, pieslēdzot savu prefrontālo galvasmadzeņu daļu, ja, jo tur notiek visa emocija kontrola, tur notiek visa uzvedības kontrola. Tanī brīdī, ka rodas emocija, piefiksēt viņu. Nezinu, piemēram, darbā ir kāda ļoti stresa izsaucoša situācija, piefiksēt, ka šī brīdī es nervozēju, es uztraucos ļoti. Ja. To var dažādās aplikācijās darīt, to var rakstiskā formātā, papīra formātā darīt. Ja. Vai vienkārši ievērot, ka šī brīdī es uztraucos, es nervozēju. Un paskatīties, ko es daru tālāk. Vai es, piemēram, aizēju uz ēdnīcu un pēdu veselīgu, nezinu, pilnvērtīgu, sabalansētu ēdienreizi, vai es eju garām konfekšu traukam un paņem 4 konfekts un apēdu, un man paliek labāk, un es izlaižu to ēdienreizi, jā. Tad galvenais ir pievērst uzmanību tai emocijai, kas rodas, piefiksēt to emociju, un izanalizēt, ieturēt pauzi un izanalizēt, kāda būs man nākamā adekvātā rīcība.
Man jau liekas, bieži vien cilvēki apzinās, ja viņiem ir šādas problēmas, bet kaut kā tāpat ir grūti iziet no šī ritma, kas jau ir iegājies šādi reaģēt uz situācijām. Kas būtu tie varbūt pirmie soļi, ar ko sākt, lai tas mainītos? Jo skaidrs, ka uzreiz tā pilnībā pārtraukt un atveseļoties visticamāk vienā dienā nav iespējams.
Nā, jā, tāpēc tas ir maratons, ka tas prasa ilgu laiku. Un ir, nu, primāri, man liekas, būtu divas lietas. Tiešām pārtraukt visas diētas, kas ir mēģināts līdz šim ar mērķi samazināt svaru. Un otra lieta ir normalizēt, piespiest sevi normāli ēst ikdienā, regulāri ēst. Ja? Jo tāpēc, kad vismaz fizioloģiski, lai cilvēkam nebūtu tā izsalkuma sajūta. Un trešā lieta, pievērst situācijām uzmanību, kas rada negatīvās emocijas. Un tad nereti arī cilvēkiem sākumā, ar ko mēs sākam strādāt, sākumā tiek lūgts veiktās pildīt dienas grāmatas, kur viņi piefiksē tās negatīvās emocijas, tieši kādas viņam rodas, saistībā ar kādu situāciju tās notiek, un piefiksēt, vai pēc tam viņš, piemēram, izvēlās kādas neveselīgas sēšanas paradumus, vai arī viņš izvēlās kaut ko citu darīt tenī brīdī. Un tad jau tu uzreiz var redzēt to korelāciju, kas parādās, ja? Un cilvēks faktiski tā ir pirmā reize, kad viņš sāk sekot līdzi tiem saviem uzturu paradumiem, saviem reaģēšanas paradumiem, savai uzvedībai viņš sāk sekot līdzi.
Principā tāda dienas grāmatu rakstīšana varētu šeit palīdzēt.
Jā, dienas grāmatas rakstīšana, apzināta uzmanības pievēršana savām emocijām. Jo, nu, teiksim, ja mēs ņemam kaut no kognitīvu behaviorālās terapijas, ja mums ir emocijas, saistībā ar to mums ir domas un pēc tam ir uzvedība. Emocijas ir automātiskas limbiskas reakcijas. Domas ir kaut kas, kas rodas saistībā ar to, bet uzvedība ir kaut kas, ko pieslēdzot to prefrontālo garos, ko mēs tad varam kontrolēt, bet tur vajag bišķiņ pauzi ieturēt starp tām automātiskajām emocionālajām reakcijām un starp to uzvedību, ko tad mēs izvēlamies.
Tas nozīmē, ka tajos brīžos, ka liekas, ka mums nav vara par savu uzvedību, patiesībā ir jāapzinās, ka mums ir vara un ka mēs varam to kontrolēt, jo nu tajos brīžos, ka liekas, tik ļoti tevi pārņem tā vajadzība pēc ēdiena, ka liekas, nu, ka nevar kontrolēt, tad varbūt pareizi būtu ieturēt pauzi un sevi novērot.
Tas būtu ideāli, jā, ja tas izdotos, jo mēs nevaram kontrolēt to, kas attiecās uz bioloģiju un to, kas attiecās uz ģenētiku, jo tas ir ārpus mūsu kontrols. Un viens no mītiem ar ēšanas traucējumu gadījumā ir, ka tas ir gribas spēka trūkums, jā, bet tas nav gribas spēka trūkums, tur ir daudz citas fizioloģiskas reakcijas pamatā, par kurām tad mums nav tās kontrols, bet par savu uzvedību mums ir kontrola. Par emocijām nē, bet par uzvedību ir.
Tad būtībā viens no tādiem trikiem varētu būt nedaudz nogaidīt, kad uznāk tā vēlme meklēt atbalstu ēdienā, mazliet nogaidīt un saprast, vai tiešām ir izsalkums, vai kaut kādas emocijas, vai kaut kas cits jau.
Jā, iemācīties saprast, vai tas ir tiešām izsalkums, kas rosina meklēt ēdienu, vai tā ir emocija kaut kāda, kuru es mēģinu kompensēt tādā veidā, vai arī tā ir vienkārši garlaicība, es neko darīt gribu ēst, ja, tagad knakstīties, gribu našķoties, ja, tāpēc, ka man vienkārši nav ko darīt.
Jā, man liekas, tā arī ir bieži izplatīta problēma, kā ēdais garlaicības, nu tad kāds ir izsinājums kaut kā aizpildīt to laiku visticamāk ar kaut kādām jēdzīgākām nodarbēm.
Nu, citreiz, piemēram, mēs arī darām tādu lietu, ka mēs sastādām sarakstu ar nodarbēm, kas tad varētu būt alternatīva tā ēšanai, ja, kā ēšana, kā dopamīna gūšanas veids, tad kas vēl ir tās aktivitātes, kas cilvēkam sagādā prieku. Un faktiski citreiz pat līdz tam, ka viņš nonāca psihologa kabinetā, viņš pat nav aizdomājies, kādas tad vēl tās alternatīvas. Un tad beigās sanāk vesels saraksts, ko tas cilvēks var priekš sev sastādīt, kur tad to arī tadī brīdī, ka uznāk, tad tu paņem paskaties, ko tu vēl vari darīt. Ja? Protams, es esmu dzirdējis no cilvēkiem, ka jā, ka tagad ir tas pārgurums, tad neko tas vairāk nevar, es nevaru piespiest sev iziet ārā un pasportot, vai arī neesmu nopirts abonementu uz sporta zāli. Ja? Bet, nu, tad vienkārši izēj ārā kaut vajam pastaigājis un saproti, vai tad tu varbūt arī jūties labāk, ja nevis tikai tad, kad tu apēdi pāris šokolādes konfektes un tu esi remdējis to savu emociju. Jo, redz, smadzenes jau saglabā to rezultātu, to priekšstatu par to, ka noteikti darbību darot, būs tāds rezultāts. Ja? Līdz šim tā smadzenes saglabājuši rezultātu, ka apēdot to našķīt, nu, man paliek labāk, es jūtos labāk, it kā. bet viņām vajadzētu iemācīt saglabāt to rezultātu, ka, piemēram, es izēju ārā pastaigā ar suni vai, nezinu, padauzos ar bērniem rotēju laukumā, un man arī paliek labāk, ja?
Runājot par to laika aizņemtību un nodarbošanos, tur gan jau varbūt divas galējības. Viena ir tāda, ka tu visu dienu neko īsti nedari un tad meklē to atbalstē dienā, un otra ir tā, ka tu visu dienu skrien, pa dienu tev vēst negribās, un tad tu atnāc vakarā, izpūt gaisu, un tad gribās visu pēc kārtas. Kā to sabalansēt? Nu, ja ir ļoti aizņemta tā diena, un pa dienu tev īsti nu, nav tās apetītes, bet vakarā ir apetīte kā vilkam.
Nu, kā piespiest sevi ēst regulāri, nu, laikam nebūs tāda viena burvi paņēmiena, ja? Bet ja tas, nu, ja mēs visi saprotam, kad cita varianta nav, kā izvairīties no tās vakara hiperfāgijas, no tās vakara pārēšanās, kā paēst dienas laikā normāli, nu, tad tev ir jāizdomā, vai tu paņem, nezinu, lunchbox līdz, kur tev ir tie ēdieni, kur tu vari sev garantēt tās, nu, trīs, kā minimums trīs ēdienreiz ar divām uzkodām pa vidu, jā. Jo, nu, tas ir tīri fizioloģiski, tad jau, nu, tad tas cilvēks nav izdarījis visu, ko viņš var izdarīt savā labā, jā. Jo fizioloģiski mums gribās to noteikti tās stundās tomēr paēst, jā. Tāpēc, ka tas organisms signalizē ar noteiktām hormonālām izmaiņām, kad viņam nepieciešams uzņemt tās trūkstošās uzturvielas. Un mēs nevaram, nu, fizioloģiju mēs nevaram ignorēt. Un man grūti iedomāties iemeslu, kāpēc tad tu nevari piespiest sevi paēst. Nu, protams, ir ļoti svarīgs, ir tikšanās, ir sapulces, ir viss kaut kas ļoti, ļoti svarīgs, ja? Bet, nu, cilvēks pat savā darba vietā, es atvienos, ir aizstājams, ja? Bet pats priekš sevis, tad, kad tā veselība jau ir sabojāta, nu, tad vairs viņš nevienam nebūs vajadzīgs arī pat tādī darba vietā, dēļ, kuras viņš skrien vai nu, pārslogosē.
Jā, fizioloģiju ignorēt nevaram, bet vai nav tā, ka stress tomēr nomāc tos visus signālus un ka mēs tik ļoti nu, nepamanam, neapzinamies, kā mēs jūtamies?
Stress nomāc, jā, nu, bet tā ir atkal cita joma, jā. Kā mēs tiekam galā ar to stresu, ko mēs varam izdarīt, lai to stresu samazinātu, vai tas ir darba vietā, vai tas ir savstarpējās attiecībās. Tā jau atkal būs tā pati uzmanības pievēršana tam, kas tad ir, nu, kas tad ir iemesls, kas rada stresu. Nevienmēr visu var novērst, bez šaubām ir kaut kāda ārēja kairinājuma, nu, vai no mums neatkarīga apstākļa, kurus mēs nevaram novērst, no kuriem mums vienkārši ir jāsamierinās. Bet viena liela daļa būtu tādi faktori, kurus tomēr var mēģināt novērst. Ja tam apzināt pieiet, ja pie tā strādā.
Viss stress jau arī nav slikts, ne tā?
Protams, bet tikai gan labais, gan sliktais predisponējušēšanas uz emocionālēšanu. Ja? Protams, ka nav slikts, un jo vairāk situācija, kurās mums ir tas labais stress, jo vairāk tas dopamīns izdalīsies, ja? jo labāk mums. Protams, ja var tad palienāt labo stresu izraisošās situācijas un samazināt tās negatīvās. Bet citreiz, teikšu godīgi, citreiz cilvēkam ir priekšstats, ka mums ir jāskrien, ka mums tā neirotiski visu laiku jāpaspēj un jādzīvo ignorējot tā savas fizioloģiskās vajadzības, bet citreiz varbūt apstājoties un aizdomājoties, un tad, kad viņam iedod arī papildus informāciju, kāpēc tas tam cilvēkam būtu vajadzīgs, tad viņam rodas motivācija arī varbūt tās primārs uzliktās savas vajadzības, nevis kādu citu ārēju apstākļu ietekmi.
Jā, apzināties, ka pasaule bez mums neapstāsies, ka varam vispirms parūpēties par sevi. Viena lieta, ko tu pieminēji, nu, lai izvairītos no šīs emocionālās ēšanas un pārēšanās, ir pārtraukt šīs diētas. Man liekas, daudziem ir problēma, ka viņi ir iestrāguši tādā mūžīgā tievēršanas režīmā, ka ir tā pārliecība, ka, nu, ka varbūt fiziski nesenāk atbrīvoties no tiem kaut kādiem pēdējiem, tur 3 kilogramiem, jo nu, mums katram ir kaut kāds savs komforta svars, lai ievērotu šo homeostāzi, ir ļoti grūti, bet mentāli mēs pastāvīgi esam šajā režīmā. Un kā to izjaukt?
To nepieciešamību samazināt svaru, tur jau mums diktē ne tikai tie paši priekšstati par savu ķermeņu tēlu un par to, cik lielā mērā mēs sev pieņemam, bet arī tas, ko mums uzliek sociālo tīklu ietekmu un viss tas masu medijos pieejamā informācija par to, kāds tad būtu tas vēlamais ķermeņu tēls un vēlamais svars katrā vecumā un dzimumā. Kā to pārtraukt? Nu, pēc iespējas mazāk salīdzināt sevi ar to, kas ir tie uzspiestie ārējā vizuālā tēla standarti starp to, ko nosaka kaut vai tāpat ģenētika, ar ko mums ir jādzīvo. Ja? Nu, mēs, attiecībā uz ģenētiku, mēs daudz ko izmainīt tomēr nevaram. Ja? Un saprast arī varbūt to, ka nu, mēs jau neesam tikai mūsu ārējais ķermens, mēs neesam tikai mūsu svars, mēs esam cilvēki, mēs esam personības, ir kaut kas cits, kas piešķir mums kā cilvēkiem, kā personībām vērtību.
Man liekas, šajā sociālo tīklu un salīdzināšanas laikmetā daudzi saskaras ar ķermeņa dismorfiju, jeb nespēja jau vairs objektīvi novērtēt to savu izskatu, ka tievam liekas, ka viņš nav tievs vai muskuļotam liekas, ka viņš nav pietiekami muskuļots. Nu, kā to varētu risināt?
Nu, to, kas attiecās uz psiholoģiskiem faktoriem, tad ķermeņa dismorfijai vai tādai neapmienātībai ar savu ārējo izskatu pamatā jau ir pazemināta pašvērtība, jā, pazemināta pašapziņa. Un tas jau ir kaut kas, kas veidojas bērnībā, tā skaitā. Un bieži vien tiekot galā ar tiem psiholoģiskiem iemesliem, kas provocē šādu te simptomātiku, tas arī tā ķermeņa pieņemšana palielinās, un cilvēks nu, nevis samierinās, bet viņš apzinās to, ka tas nav vienīgais, nu, kas viņu raksturo kā cilvēku un kam būtu jāpiešķir vērtību šeit dzīvē. Bet, protams, ka tas sāsinās īpaši pusaudžu vecumā, ja mēs runājam tieši par anoreksiju, ja, kad ķermeņa masas pieaugums, muskuļu masas pieaugums puišiem palielina pašapziņu, tad meitenēm gluži pretēji saistībā ar dzimumu izmaiņām un dažādu dzimumu hormonu izmaiņām, kad arī tas svars nāk klāt, un tad tā pašapziņā pazeminās, īpaši ja dzird kādas, nu nezinu, negatīvas piezīmes no apkārtējiem, ja, tas var provocēt tādu ierobežotu ēšanu un potenciāli jau novest arī pie smagākiem ēšanas traucējumu attīstības riskiem.
Noteikti tā salīdzināšana ļoti daudz nodara pāri, un tagad, kad nu, sociālajos tīklos cilvēki visi grib likt tikai sevis labāko versiju, un mēs zinām, ka nu, dzīvē cilvēki nereti neizskatās tā kā sociālajos tīklos, kur bieži vien šīs bildes arī tiek apstrādātas. Nu, ko tur darīt? Nu, zinām, ka jaunieši sociālos tīklus tāpat lietos, vai ir jāpatīra savus sekojamo saraksts, vai vispār labāk tos sociālos tīklus nelietot? Nu, kā risināt to vēlmi visu laiku sevi salīdzināt ar to, ko mēs redzam internetā?
Nu, tur noteikti liela loma ir arī tā pašai psihoizglītošanai. Tas, ko tu jau arī minēji, ja tie dažādie koriģēšanas rīki, nu, parādīt, kā tas darbojās. Lai gan jaunieši paši varbūt neredz to kādreiz izmanto. Bet viņi to nekadīgi nesaist ar to, ka tas tēls, ko viņi redz, ka tas ir tas koriģētais. Bet viņš savu reālo tēlu salīdzina ar to. Nu, tad tiešām tā psihoizglītošana ir viena, teiksim, arī no klīniskā psihologa funkcijām, ko tu vari dot tam pusaudzim, lai tas neattīstītos tālāk.
Jā, man liekas, viena laba lieta, ko es esmu ievērojusi pēdējā laikā, varbūt Latvijā ne tik ļoti, bet pasaulē šie fitness influenceri ar vien vairāk rāda, kā izskatās pozētas bildes un kā izskatās nepozētas, un ka viņu ķermenis patiesībā nu nav pastāvīgi tādā stāvoklī, kā viņi rāda tajās savās labajās bildēs, un man liekas, ka tas, nu, tas arī nu, dod savu artavu šajā psihoizglītošanā.
Nu jā, un tieši tāpatās arī kā par emocijām, kad mēs savu dzīvi vai savu sasniegumu salīdzinām ar to, ko mēs redzam sociālajos tīklos, gan dārgie skaistie ceļojumi, bildes no ceļojumiem. Ja? Un es esmu ļoti daudz no klientiem dzirdējis, ka es tā nevaru atļauties dzīvot. Ja? Es saku, bet kā tu zini, ka tas ir tas, kā viņš dzīvo, tas ir tas, ko viņš eksponē sociālajos tīklos, tas ir tas priekšstats, ko viņš vēlas, lai rastos par viņa dzīvesveidu, par viņa dzīves līmeni un tā tālāk. Ja? Bet ja tu sevi salīdzini, tev rodas ļoti daudz negatīvu emociju un tā pašapziņa krītās un neapmierinātība ar savu situāciju dzīvē tikai pieaug. Ja? Un tā, kad tā izskaidrot, tad cilvēkam paliek varbūt tās vieglāk, ka nevis ir tā, kā izskatās.
Jā, un šīs negatīvās emocijas var atkal novest atkal pie vēlmes apēst tās emocijas un tādu aburto loku ar šo salīdzināšanu veidot. Nu, daudz kā risinājums gan emocionālajai ēšanai, gan pārēšanās problēmām dzirdēt šī intuitīvā jeb apzinātā ēšana ar domu, ka nu, pārlieku sevis ierobežošana, kaloriju skaitīšanas vēršanās ir tas, kas var tieši trigerēt šīs problēmas un vēlme tā kā izlausties no kontrolas un tad pretstatā tam intuitīvi ēdot, mēs tā kā vairāk klausamies savā ķermenī, kas pats ļoti labi spēj noteikt izsalkumu un sātu, bet tā noteikti ir prasme, kas jāapgūst, ne tā?
Tā prasme ir jāapgūst, un ja tu jautāji, ko tad mēs varam darīt, protams, netrūkst informācijas par to, kādas ir šīs metodas, kā to praktizēt, ja? Bet tā pamatlieta ir, ka tu pievērs uzmanību tam, ko tu apēd, cik tu apēd, un tev ir arī jābūt zināšanām par to, ko tas izdara ar tavu ķermeni, kā tas ietekmē tavu veselību. Tas, nu, tad to trūkstošo posmu tad iedod atkarībā no tā, kas tad trūkst vai no uzturspeciālists vai arī psihologs vai tās zināšanas var iedot, vai arī cilvēks pats var sameklēt to savu vajadzīgo informāciju. Bet apzinātēšana ir uzmanības pievēršana, izgaršošana, uzmanības pievēršana arī tam, kas fizioloģiski notiek mūsu ķermenī, cik mēs jūtam sācējot pēc tam, ka mēs apēdam, piemēram, pusi no tās bulciņas, kas mums ļoti, ļoti garšo. Ja? Nu, pirms tu ēd to otru pusi, sagriez mazākos gabaliņos, un pirms tu ēd to nākamo gabaliņu, nu, padomā, vai tev to vēl prasās, vai tu gribi, vai tu jau esi remdējis to izsalkumu. Ja tas tik tiešām ir izsalkums, kas ir bijis pamatā.
Noteikti svarīgi ir arī apzināties, ka līdz tas signāls, sāta signāls aiziet līdz smadzenēm, paiet laiks, tas nozīmē, ka jēd ir ļoti lēnām vai ar kaut kādām pauzēm, lai saprastu, vai tiešām nu, tev vajag vēl vai nevajag.
Jā, un tāpēc ēšanai ir jāatvēl noteikts laiks, noteikta vieta. Bet atkal, ja mēs runājam par tādu ēšanas kultūru, kas saka laiks un vieta, ja, tad tas jau arī kaut kas, kas mums veidojas bērnībā. Jo bija pat, ja nemaldos, kaut kāds 2023. Gada pētījums, plašs pētījums ar 180 tūkstošu dalībnieku, kur piedalījās bērnu vecumā no 2-17 gadiem, kur pētīja, kāda ir viņu ēšanas paradumi, cik lielā mērā viņā ģimenēs, pie galda, noteiktās ēdienreizēs, visi kopā aprunājoties. Un pēc tam tālāk kā ēšanas traucējuma attīstība. Un tad, protams, kuriem šīs te ēšanas paradumi bija traucēti, kas neēd kopā ar vecākiem, nu kā bērni, ja, kas ēda jau atsevišķi, kas haotiski uzņēma uzturu, kuriem nebija tās kopīgās ģimenes maltītes, tur bija tas risks ēšanas traucējumiem daudz lielāks nekā tie, kuriem šīs ēšanas tradīcijas bija tādas stabilas un ģimenē attīstītas jau. Tāpēc tas ir tas, ko mēs varam darīt jau sākot ar saviem mazajiem bērniem, iemācīt kā smuki ēst un kā iegūt no tā baudu esot kopā, komunicējot un ne tikai ēdiens kā emocijas kompensēšana, bet ka tās emocijas dabū un arī sarunā ar tiem saviem ģimenes locekļiem, atbalstā, ko tu saņem no ģimenes locekļiem. Un tad tas arī, iespējams, samazina traucējumu attīstības risku.
Jā, vēl viens no tādiem ēšanas paradumiem ļoti izplatīts mūsdienās ir ēst, skatoties telefonā kaut ko vai televizorā vai kaut ko lasot. Kā tas ietekmē mūsu spēju izjust to sātu?
Nu, jautājums jau sevi ietver uzreiz jau kā risinājumi. Ja, protams, iespēja robežās uzlikt sev arī tos ārējās vidas ierobežojumus, tas noteikti arī būtu palīdzoši, ja, jo skaidrs, saprotams, kad nu, ēst ar televizoru fonā, vēl jau vairāk, ka tur iet kaut kādas satraucošas ziņas, nezinu, par kaut kādu ģeopolitisko situāciju vai vēl kaut ko tam līdzīgi, tas, protams, palielina stresa hormonu kortizola izdali, palielina apetīti un cilvēks nepiefiksē, ka viņš apēd lielāku ēdienu daudzumu nekā, ka viņš to būtu plānojis kopā ar savu otru pusi vai ar savu ģimeni. Pie galda, kopīgā ēdienredzē un pārspriežot varbūt to, kā kuram ir gājis dienas darbos, nekā pievēršot savu uzmanību televizoram, nevis tam ēdienam, ko cilvēks ēd danī brīdī.
Bet vai arī sarunas ēdienreizes laikā nenovērš uzmanību, jo es esmu ievērojis, ka nu, es ēdu kopā ar kādu, kas it kā skaitās veselīgāk, un, bet ja mēs vienlaikus sarunājamies, tad es varbūt pat nepamanu, ka es pāēdu un ka man labāk patīk tomēr ēst vienatnē.
Vai sarunas, nu, zin kā, sarunas, es neesmu lasījis tāds pētījums, ka tieši šī sociāla komunikācija palielinā to apēstā ēdienu daudzumu, ja? Bet ja mēs skatāmies no otras puses, tā saruna ar cilvēku, ar kur tu gribi runāt, viņi tev dod pozitīvas emocijas, viņi tev palielina to pašu dopamīnu, ja? Un tu apēd, bet tu neapēd varbūt par daudz. Jā, es piekrītu, ka tu nepiefiksē, ka tu jau esi apēdus to savu porciju, ja? Bet tu turpini runāt, tu turpini gūt tās savas pozitīvās emocijas citā veidā, ar to komunikāciju, nevis ar to, ka tu turpini ēst to, kas varbūt nenāktu par labu un būtu apēsts par daudz.
Jā, nu tad novēlēsim visiem vairāk dopamīna ikdienā, kas nav saistīts ar uzturu uzņemšanu un paldies par sarunu, paldies, ka atnāci.
Paldies, ka uzaicināji.
Un tiksimies nākamajā epizodē.